Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում սկսում է մեկ ժամյա երեկոյա ներքին ծրագիրը, ողջունելով ձեզ և ցանկանալով առողջություն, բարձր տրամադրություն։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30, թվականիս հուլիսի 6-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, թիրամսի 15-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին, ինչպես միշտ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը կսկսի աշխատանքը, ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժինը Թեհրանի ռադիոն կսկսի ձեր ուշադրությանը հանձնելով փոքրամասնությունները Թուրքիայում ռադիոհաղորդմամբ, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ մարդու իրավունքները Միացյալ Նահանգներում թեմայով կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այժմին ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է իսրայելական աղբյուրների հաղորդման Բայդենի վարչակազմն Իսրայելին տեղեկացրել է, որ փորձում է հասնել ավելի խիստ երկարաժամկետ համաձայնության, քան համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն է։ Նշելով, որ Բայդենի վարչակազմն աշխատում է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերականգնման ուղղությամբ և ճանապարհ հարթում դեպի ավելի երկարատև ու ամուր համաձայնագրի համար, թերթը գրում է. Քանի որ Իսրայելն ի վիճակի չէ որևէ ազդեցություն ունենալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վրա, խստացրել է ջանքերը հավանական նոր համաձայնագրի վրա ազդելու համար։ Համաձայնագիր, որ Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է կյանքի կոչել առաջիկա 9 ամիսների ընթացքում և որն անվանում է ավելի երկարատև ու ամուր համաձայնագիր, Իրանի ներկայիս միջուկային գործարքի ժամկետն ավարտվում է 2030 թվականին և Միացյալ Նահանգներն աշխատում է ավելի կոշտ փաստաթղթի վրա։ Իսկ Արման Էմելիորաթերթը գրում է, Իրանում վերջին օրերին գրանցված էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումները շոգի պայմաններում լուրջ խնդիրներ են ստեղծել քաղաքացիների, ինչպես նաև տարբեր կառույցների աշխատանքի համար։ Տեխնիկական խնդիրները և չարտոնված հանկարծյունաբերողների գործնեությունը պատճառ է դարձել, որ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալը հասնի 11,000 մեգավատի։ Փորձագետները կարծում են, որ այս պահին միակ քաղաքականությունը, որը պետք է կիրառվի հարևան երկրներից, էլեկտրաէներգիայի ներմուծումն է։ Իրանի դատական համակարգի նոր ղեկավարի ներկայացման ժամանակ կարևորվել է այն փաստը, որ ղեկավարն ընտրվում է հենց կառույցի ներսից, բացի այդ կարևորվել է նաև իշխանության բոլոր կառույցների համագործակցության անհրաժեշտությունը, խնդիրները լուծելու հարցում։ Երեկ կայացած միջոցառման ընթացքում Ղոլամ Հոսեն Մոսեյնին Էժեին, որպես դատական համակարգի նոր ղեկավարի ներկայացման արարողությունը, նա ունի 42 տարվա դատական փորձ և մեծ նպատակներ, հատկապես այն փաստաթղթերի կապակցությամբ, որոնց հիման վրա պետք իրականացվեն բարեփոխումները։ Նա հայտարարել է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ջանքեր է գործադրելու արդարության տարածման ուղղությամբ, պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ, մեծացնելու է օրինական ազատությունները, վերացնելու է որոշ սահմանափակումներ, խաղաղություն է հաստատելու հասարակության բոլոր խավերի համար և դադարեցնելու է մարդկանց ու նրանց ընտանիքների անօրինական հետապնդումները, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ հեպտակար օրաթերթում կարդում ենք, հետադարձ հայացք նետելով Հյուսիսային Կորեայի զարգացումներին և ճգնաժամին, պարզ է դառնում, որ այս կարևոր պահին Կիմ Չեն Ընի անձը կարծես ներկայացնում է ամբողջ Հյուսիսային Կորեան և դժվար թե երկիրը կարողանա գոյատևել առանց իր առաջնորդի։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am-ը գրում է, որ հետաքննությունը դիտարկում է Կամչատկայում ան 26-ի կործանման 3 վարկած։ Armen Press.am-ը նաև տեղեկացնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում կհանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կաբուլում պայթուն է տեղ ունեցել ոստիկանական ուղեփակոցի մոտ, գրում է Armen Press.am կայքը, իսկ panarmenian.net-ը գրում է, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դիմել է վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Փաշինյանին գյուղատնտեսության և մշակույթի նախարարությունները վերականգնելու առաջարկով։ Panarmenia.net-ը նաև գրում է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված վիճակի կայունացման մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս շամի լուրերը նախ համարոտ։ Ռոհանին շահագործման է հանձնել մի քանի ազգային նախագծեր ազատ առևտրի, արդյունաբերական և հատուկ տնտեսական գոտիների համար։ Խաթիբզադեն հայտարարել է կառավարության փոխվելով ՀԳՀՑ-ի և պատժամիջոցների չեղարկման հարցով Իրանի դիրքորոշումը չի փոխվելու։ Գեղարքունիքի մարզի վերին Շորժա գյուղի սահմանային հատվածում Ադրբեջանը փոխհրաձգություն է հրահրել։ Կա մեկ վիրավոր։ Թեհրանում Եվրասիա առաջին մասնագիտացված ցուցահանդեսը լավ հնարավորություն է իրանական ընկերությունների համար տարածաշրջանային և միջազգային մասշտաբով։ Փաշինյանն ու Պուտինը հանդիպում կունենան Մոսկվայում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հոբ ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանն աշխարհի հակաօթային պաշտպանության տերություններից է համարվում։ Մահացել է հայ անվանի երաժիշտ Ջիվան Գասպարյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Երեքշաբթի օրը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին արևելյան և արևմտյան ատրպատական Գիլան և Սիստան ու Բելուչեստան նահանգների հետ տեսակապ հաստատելով հրահանգել է շահագործման հանձնել 62 արտադրական, տնտեսական և ենթակառուցվածքային նախագծեր Արաքսի, Մակուի, Անզալի և Չաբահարի հատուկ նշանակության տնտեսական և արևտրային գոտիներում։ Ընդհանուր առմամբ Հանրապետության ազատ արևտրի և հատուկ տնտեսական գոտիներում նախագահի հրամանագրով շահագործման հանձնված ազգային ծրագրերում ներդրվել է 3,105,000,000 թուման և այդ նախագծերը զբաղվածություն են ստեղծել 1,638 մարդու համար։ Նախ Չաբահարի ազատ գոտու ազգային նախագծերի բացումը հայտարարել է, Ռոհանին ասել է, Չաբահարի ազատ գոտին մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի, քանի որ Չաբահար նավահանգիստն ունի ռազմավարական և կարևոր դիրք և հետագայում կլինի արտահանման և ներկրման առումով առաջին և ամենակարևոր նավահանգիստներից մեկը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով արևմտյան որոշ պաշտոնյաների այն հայտարարությանը, թե Իրանում նոր կառավարության ձևավորմամբ հնարավոր է ՀԳՀԾ-ի հարցի շուրջ համաձայնության գալ, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սաիդ Խաթիբզադեն ասել է, ՀԳՀԾ-ի եւ պատժամիջոցների չեղարկման հարցով Իրանի դիրքորոշումը համակարգի սկզբունքային դիրքորոշումն է եւ կառավարության փոխվելով անփոփոխ է մնալու։ Վիեննայում ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների մասին Խաթիբզադեն ասել է, ՀԳՀԾ-ի վերականգնումը պայմանավորված է կողմերի քաղաքական կամքի դրսևորմամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատվիրակությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի բանակցություններն արագ արդյունավորվեն եւ չեղարկվեն Իրանի ժողովրդի դեմ կիրառված կոշտ պատժամիջոցները։ Մենք թույլ չենք տա բանակցությունները ձգձգել։ 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ ստեղծելու Ադրբեջանի առաջարկության մասին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Ադրբեջանի տարածքների ազատագրմամբ հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելով Կովկասի տարածաշրջանի երկրների եւ դրանց հարևաններ Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համագործակցության համար։ Գեղարքունիքի մարզի վերին Շորժա գյուղի սահմանային հատվածում Ադրբեջանը փոխհրաձգություն է հրահրել կա մեկ վիրավոր։ Այդ մասին ասել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչական ապարատի տեղեկատվական բաժնի պետ գնդապետ Սամվել Ասատրյանը, անդրադառնալով տարածված տեղեկությանը, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հայ եւ ադրբեջանցի զինծառայողների միջև փոխհրաձգություն է եղել, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը։ Ադրբեջանական զորքերն իրենք են հրահրել փոխհրաձգությունը։ Հայկական կողմն ունի մեկ թեթև վիրավորում ստացած զինծառայող։ Մեր տեղեկություններով ադրբեջանական կողմն ունի 2 վիրավոր, ասել է Ասատրյանը։ Հուլիսի 3-ին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել էր, որ իրավիճակի սերումը Հայաստանի հարավում սահմանային միջադեպ է եւ չի բխում ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության հավաքական պաշտպանության մասին դրույթներից։ Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ-ի ներուժը գործի է դրվում միայն ագրեսիայի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում, իսկ այստեղ գործ ունենք ըստ էության սահմանային միջադեպի հետ։ Փառք Աստծո, զոհեր այնտեղ չկան, կրակոցներ չկան, դա սահմանային միջադեպ է, այն պետք է լուծել եւ մենք կողմ ենք, որ այն լուծվի խաղաղ ճանապարհով, ասել էր Զասը։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության եվրոպական եւ ամերիկյան գրասենյակի ղեկավար Մոհամմադ Ռեզա Քարիմզադեն հայտնել է, որ Եվրասիա առաջին մասնագիտացված ցուցահանդեսը կանցկացվի 2021 թվականի հուլիսի 9-ից 13-ը ՅԱՏՄ-ի անդամ 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ղազախստանի եւ Ղրղզստանի պաշտոնյաների գլխավորած առևտրատնտեսական պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Հղում անելով Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպությանը շատա լրատվական գործակալությունը հաղորդել է Մոհամմադ Ռեզա Քարիմզադեն, անդրադառնալով այս իրադարձության նշանակությանը, ասել է, հաշվի առնելով կառավարության մոտեցումը երկրի արտահանման շուկայի դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությանը եւ եվրասիական տնտեսական միության ստեղծած հնարավորություններից հնարավորինս շուտ օգտվելու կառավարության եւ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ջանքերը Իրանի եւ ՅԱՏՄ-ի միջև համաձայնագիր է կնքվել։ Տեհրանում կայանալիք Եվրասիա առաջին մասնագիտացված ցուցահանդեսին ՅԱՏՄ-ի անդամ արտասահմանյան կողմերի մասնակցության մասին Մոհամմադ Քարիմզադեն ասել է, Հայաստանից նույնպես առևտրատնտեսական պատվիրակություն է մասնակցելու այս ցուցահանդեսին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 7-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Տեղեկությունը հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Տեղեկացվում է, որ Մոսկվայում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը կքննարկեն հայ-ռուսական ռազմավարական օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Կողմերը քննարկելու են նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքին ռազմական գործողությունների ստուժած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելուն տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնման վերաբերող հարցեր, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք Վլադիմիր Պուտինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հանդիպումը կայացել է Մոսկվայում ապրիլի 7-ին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աշխարհի հակաօդային պաշտպանության տերություններից է։ Բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահի Ֆարդան այցելել է Իրանի հյուսիս արևմուտքում գտնվող հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներ։ Այցի շրջանակում ունեցած ելույթում նա ասել է, Մոթալե Ալֆաժ ռադարը 100%-անոց սեփական արտադրության սարքավորումներից է, որը կառուցվել է իրանցի մասնագետների հզոր ձեռքերով։ Բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահի Ֆարդը հավելել է, հետևելով գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհուրդներին և ուղղորդումներին, այսօր մենք հասել ենք ներքին ուժի և կարողության այն փուլին, որ հնարավորություն ունենք սեփական արտադրության համակարգերով հայտնաբերել ցանկացած թռչող սարք, ինչպես մեր երկրի երկնքում, այնպես էլ դրա սահմաններից այն կողմ։ Պաշտպանական սարքավորումների արտադրության և գնման առումով մենք ոչ մի երկրից կախված չենք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հակաօդային պաշտպանության ոլորտում լավագույններից է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև աշխարհում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության հրամանատարան, անդրադառնալով Իրանի կանխարգելիչ ուժին հավելել է, եթե մեր ճշնամիները չեն համարձակվում ինչ-որ քայլ անել Իսլամական Իրանի սրբազան երկնքի դեմ, դա այս տեղական համակարգերի շնորհիվ է, և մեր պաշտպանական համակարգերի կանխարգելիչ ուժը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, որ հայտնաբերվել և ձերբակալվել են ահաբեկչական խմբավորման մի խումբ անդամներ։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման, հայտարարության մեջ ասված է, մի խումբ զինված ահաբեկիչներ հասարակության հանրային անվտանգությանը խաթարելու նպատակով ծրագրել էին զինված հարձակում իրականացնել Իրանում։ Սակայն Իրանի ոստիկանության և հետախուզական ծառայության ուժերի գործողությունների շնորհիվ խմբավորման անդամները հայտնաբերվել և ձերբակալվել են երկրի հարավային նահանգներում։ Ըստ այս հայտարարության համապատասխան գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ահաբեկիչները կապված են իմպերիալիստական ուժերի և արտերկրում գործող ահաբեկչական խմբավորումների հետ, որոնք աջակցում և ղեկավարում են իրենց։ Հայտարարության մեջ նշվել է, որ գործողության մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Ռուսական Ան-26-ն ընկել է ծովը։ Փրկարարների խումբը գործողվել է Իգնատիրի գործանման վայր։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կանչմատկայում դեռևս անհայտ պատճառներով կորել էր կապը Ան-26 Իգնատիրի հետ, որի ներսում գտնվում էր 28 մարդ, այդ թվում Պալանա բնակավայրի ղեկավար Օլգա Մոխիրևան և մի խումբ այլ պաշտոնյաներ։ Ըստ այս հաղորդման Իգնատիրում եղել է 22 ուղևոր և անձնակազմի 6 անդամ։ Լուրերի համաձայն մաշվածության պատճառով օգոստոս ամսին Իգնատիրը պետք է դուրս գար շահագործումից։ Ադրբեջանի Հանրապետության կայքերից մեկի փոխանցմամբ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած ադրբեջանցիները հոգեպես ծանր վիճակում են, զինծառայողների շրջանում ինքնասպանության դեպքերն ավելացել են։ Մենք ունենք զինվորներ, ովքեր չնայած պատերազմի ծանր փորձությունն անցնելուն, հոգեկան ծանր վնաս են կրել և ինքնասպանության փորձեր են անում, գրել է Ադրբեջանի Հանրապետության արդարություն կայքը։ Ադրբեջանական այդ կայքը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների շրջանում ինքնասպանությունների դեպքերի պատճառի մասին նշել է, հեշտ չէ տեսնել, թե զինվոր ընկերների մարմինը ինչպես է մասնատվում ու այրվում գնդակահարման հետևանքով։ Մենք նրանց հասկանում ենք։ Մարտիկների ինքնասպանությունը հասարակության շրջանում անհանգստություն ու դժգոհություն առաջացնում։ Անկասկած հաճախ տեղի ունեցող այս ինքնասպանությունները կկանխվեն։ Իրանի բանակի նավատորմի հրամանատարի տեղակալը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերը գտնվում են լիարժեք պատրաստվածության վիճակում։ ծովակալ Համզե Ալի Քավյանին բանակի առաջին ռազմածովային գոտի կատարած այցի շրջանակներում գնահատել է սուզանավային բրիգադային ստորաբաժանումների պատրաստվածությունը, մարտական, գործառնական և հետախուզական կարողությունները, անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է մարտական պատրաստվածության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նա նաև ներկա է գտնվել Իմամատ 1 շրջանի վերգետնյա և Սուզանավային լողացող ստրաբաժանումների հրամանատարների հանդիպմանը, որտեղ նշել է «Մեր բարեկամներին մեր ուղերձը խաղաղությունն ու անվտանգությունն են, սակայն եթե որևէ երկիր կամ խումբ սպառնա Իրանին, մենք համարժեք պատասխան կտանք»։ Այսօր 92 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է աշխարհի ամենահայտնի դուդուգահար Ջիվան Գասպարյանը։ Այս լուրը հրապարակել է նրա թոռը Ջիվան Գասպարյան կրտսերը սոցիալական ցանցի իր անձնական էջում։ 1947 թվականին Ջիվան Գասպարյանը մեկնել է Մոսկվա ազգային սիրողական համույթի հետ, որտեղ համերգից հետո Ստալինից ստացել է «Պոբեդա» ժամացույց։ Դուդուկի վարպետ Ջիվան Գասպարյանը ոսկե գլոբուսի մրցանակակիր էր, 2006 թվականին ներկայացվել էր Միացյալ Նահանգների Գրեմի միջազգային երաժշտական մրցանակի համար։ Նա աշխատել է բազմաթիվ արվեստագետների, այդ թվում իրանցի երաժիշտ Հոսեյն Ալիզադեի հետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց դուրերի թողարկումը։ Ֆրանսիան չի համագործակցում Ալժիրում իրականացրած իր միջուկային պայթյունների քարտեզը ներկայացնելու հարցում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ալժիրում ֆրանսիական օկուպացիայի ավարտից տասնամյակներ անց այդ երկրում ֆրանսիացիների ոչռագործությունների հետևանքները դեռ շարունակվում են։ Եվ ֆրանսիական իշխանությունները պատրաստ չեն համագործակցել և փոխհատուցել այդ երկրին պատճառած վնասները։ Ալժիրի մուջահետների նախարար Ալ-Թաեբ Զեյթունին նշել է, որ Ֆրանսիան պատրաստ չէ Ալժիրի անապատում իրականացրած իր միջուկային պայթյունների հետ կապված քարտեզները տրամադրել այդ երկրին։ Ֆրանսիան մինչ այժմ տեխնիկապես ոչ մի քայլ չի արել ախտահարված տարածքներ մաքրելու և մարդասիրական ոլորտում տուժածներին փոխհատուցելու համար, ասել է նա։ Բացահայտված փաստաթղթերի համաձայն Ֆրանսիայի գաղութարար իշխանությունները 1960-66 թվականներին միջուկային փորձարկումներ են իրականացրել Ալժիրի անապատում, որոնցից 4-ն իրականացել է գետնի վրա, իսկ 13-ը գետնի տակ։ Վերջերս Ալժիրի արտգործնախարարն ասել է, 1960-ականներին Ալժիրի անապատում ֆրանսիական միջուկային պայթյունը 4 անգամ ավելի հզոր էր, քան Հիրոսիմայի պայթյունը Ճապոնիայում, և դրա հետևանքները դեռ շարունակվում են և աղետալի են։ Չնայած տասնամյակներ անցել են այդ պայթյուններից, բայց Փարիզը տեղագրական քարտեզներ չի տրամադրել Ալժիրի իշխանություններին ռադիոակտիվ և քիմիական թափոնների աղբավայրերը հայտնաբերելու համար։ Միշտ դեռ միջուկային փորձարկումները և դրանց հետևանքով միջուկային պայթյունները հանցագործություն են մարդկության դեմ։ Միջուկային աղտոտիչների հետևանքները տասնամյակներ շարունակ ազդել են շատ ալժիրցիների կյանքի վրա։ Ֆրանսիացիները միջուկային փորձարկումներ են անցկացրել նաև Ալժիրի որոշ շրջաններում, վտանգի տակ դնելով մերձակա գյուղերի բնակիչներին, որպեսզի տեսնեն, թե այդ միջուկային փորձարկումները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ մարդու վրա։ Ալժիրում ատոմային պայթյունների զոհերի հարցերով զբաղվող 1960 թվականի փետրվարի 13 ասոցիացիայի վերջերս հրապարակված զեկույցում նշվել է, որ այդ պայթյունների զոհերի թիվը գերազանցում է 42,000-ը, ովքեր արատավոր են ծնվել կամ ունեցել են մտավոր, ֆիզիկական ու աչքի խանգարումներ և քաղցկեղ։ Փաստորեն Ֆրանսիան փորձել է միջուկային փորձարկումների և միջուկային պայթյունների միջոցով մեծացնել իր հզորությունը և առաջ տանել իր քաղաքական և ռազմական նպատակները առանց ուշադրություն դարձնելու բնության և ալժիրցիների կյանքի վրա դրա աղետալի հետևանքներին։ Չնայած այս բոլոր հանցագործություններին Ֆրանսիայի իշխանությունները ոչ միայն պաշտոնապես ներողություն չեն խնդրել, նույնիսկ նրանք պատրաստ չեն ընդունել և խոստովանել իրենց սխալները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց, որ երբեք ներողություն չի խնդրի 20-րդ դարում ֆրանսիական բանակի կողմից Ալժիրը գրավելու համար։ Ֆրանսիայի ներկայիս իշխանությունները, չնայած իրենց ամբոխավարական կարգախոսներին եւ մարդու հավասար իրավունքներին հավատարիմ լինելու հայտարարություններին ոչ միայն չեն զղջում իրենց արածի համար ու ներողություն չեն խնդրում, այլև պատրաստ չեն համագործակցել միջադեպի մանրամասները պարզաբանելու համար։ Ալժիրի նախագահ Աբդուլմաջիդ Տեբոնը վերջերս հայտարարել է, մենք Ֆրանսիային կոչ ենք անում տարածքները մաքրել միջուկային փորձարկումներից եւ ներողություն խնդրել Ալժիրից իր գաղութատիրական անցյալի համար։ Ալժիրի եւ Ռուանդայի նման երկրներում Ֆրանսիայի հանցագործությունների բացահայտումը կարծես քաղաքական եւ պատմական մեծ խայտարակություն է այդ երկրի համար եւ արտացոլում է Փարիզի գաղութային բնույթն ու սև անցյալը, չնայած մարդու իրավունքներին հավատարիմ մնալու եւ մարդու ազատության եւ հավասարության մասին նրա բոլոր կարգախոսներին։ Քաղաքականություն, որը Փարիզի կողմից շարունակվում է նոր գաղութատիրության շրջանակում։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը այստեղ ավարտում է ուղիղ եթերում իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք, ջերմություն և ամենակարևորը առողջություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել փոքրամասնությունները Թուրքիայում հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին դու կլսեք մարդու իրավունքները Միացյալ Նահանգներում հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Ընկերակցեք Թեհրանի ռադիոեթերի երկրորդ բաժնին։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնություն համարվող Ալավիների եւ Ջաֆարի Շիաների իրավիճակը։ Ընկերակցեք մեզ։ Կրոնական փոքրամասնությունը փոքրամասնության ամենահին եւ ամենատարածված ձևաչափն է։ Մարդու իրավունքների հատուկ եւ ընդհանրական միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերում փոքրամասնությունը եւ կրոնական խմբերը համազոր են օգտագործվել։ Իրանում իրավագիտության դասախոս դոկտոր Մոհամադ Ալի Արդեբիլին համոզված է, կրոնական խումբը վերագրվում է ընդհանուր հոգևոր իդեալներ հետապնդող խմբին։ Կրոնների հետևորդները սովորաբար հեշտությամբ զատորոշվում են այլ կրոնների հետևորդներից, կատարելով հատուկ կարողություններ եւ ծեսեր, որոնք արտացոլվում են նրանց հավատքի միասնությունը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեի 22-րդ մեկնաբանությունը սահմանում է կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքներն ու պահանջները ներառյալ կրոնական առողությունների իրականացման ազատությունը, կրոնական կենտրոնները պահելը և պահպանելը և կրոնական ուսուցման հնարավորությունը։ Իրանում փոքրամասնությունների իրավունքների դասախոս դոկտոր Սաթար Ազիզին միջազգային իրավունքի համաձայն կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքներն է համարում կառավարության միջամտությունների դիմաց անձեռն մխելիություն, կրոնական կազմակերպություններում և կրոնական առաջնորդների ընտրության ազատություն, կրոնական կառույցների հիմնադրման ազատություն, փոքրամասնությունների խմբերին պատկանող երեխաների ծնողների իրավունքը սովորեցնել իրենց կրոնական ուսմունքները և հիմնել կրոնական դպրոցներ, սեմինարների անցկացում և կրոնական տեքստերի տպագրության և տարածման ազատություն, հանգստի և արսակուրտի իրավունքը կրոնական տոների ժամանակ, հասարակության գերիշխող դավանանքի թշնամական զգացումների դեմ փոքրամասնության խմբերին աջակցություն և հատուկ հագուստ կրելու թույլ տվություն։ Թուրքիայի ամենամեծ կրոնական փոքրամասնությունը Ալավիներն են։ Ալավիները իսլամի ճյուղավորումներից մեկի հետևորդներն են։ Դրա հետևորդների մեծ մասը գտնվում է Թուրքիայում, իսկ մի քանիսը Սիրիայում։ Ալավիներին կարելի է համարել 12 իմամներին հետևող Շիաների ճյուղերից մեկը։ Ալավիները, քանի որ պաշտում են Հաջի Բեկտաշ Վալիին, ընդհանուր տեսակետներ ունեն Բեկտաշիեի հետ։ Ալավիների էթնիկ խմբերի մեջ են մտնում Անատոլի, թուրքերը, ադրբեջանցիները, թաթարները, քրդերը, զազանները և թուրքմենները։ Թուրքիայում ալավիների բնակչության ճշգրիտ տվյալները բացակայում են։ Սրա հիմնական պատճառը կարելի է համարել ալավիների դեմ Թուրքիայի ազգային և կրոնական ծայրահեղականների պատմական նեղմտությունն ու դոգման։ Թուրք և եվրոպացի սոցիոլոգների գնահատմամբ Թուրքիայի բնակչության 1/5-ը, այսինքն ավելի քան 15 միլիոնը ալավիներ են։ Բրիտանիայի Բրիստոլ համալսարանի հնագիտության պրոֆեսոր դոկտոր Դեյվիդ Շեքլանդը համոզված է, Անատոլիայի շատ թուրքեր և թուրքմեններ, Թուրքիայի քրդեր և զազալներ ալավիներ են, Թուրքիայի քրդերի մեծ մասը ևս ալավիներ են։ Թունջելին, որը քրդերեն անվանում են Դերսիմ, Թուրքիայի միակ նահանգն է, որի մեծամասնությունը ալավիներ են։ Այս քաղաքի քրդերն իրենց քրդական ինքնությունից առավել շեշտում են իրենց ալավիական ու կրոնական ինքնությունը։ Ալավիները միշտ էլ համարվել են Թուրքիայի համակարգի կարմիր գիծը։ Հետևաբար ալավիների հետ կապված որոշ տվյալների ու պատմական փաստաթղթերի բացահայտումն արգելված է կամ տաբու է։ Թուրքիայի համակարգը փորձում է այդ երկրի ալավիների հետ կապված հարցերն ու միջադեպերը ցենզուրայի ենթարկելով հրամցնել հասարակական կարծիքին։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիայում հանրապետության բոլոր կառավարությունները վախեցել և վախենում են արծարծել ու բացահայտել ալավիների բողոքները։ Թուրքիայի ալավինները ոչ միայն դժվարությամբ են կարողանում իրականացնել իրենց կրոնական ծեսերն ու գրանցել իրենց կրոնական կենտրոնները, այլև դեմ հանդիման են կանգնած սպանությունների ու դառը դեպքերի, ինչպես Սիվասի սպանությունների։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թուրքիայում ալավիականության միատար ձև չկա, ալավիների հավատամքային զգեսպունքներն են հավատքը Աստծուն, Իսլամի Սուրբ Մարգարեին, Իմամ Ալիին և 12 իմամներին։ Ալավիականությունը միշտ կապված է եղել իսլամական սուֆիզմի հետ, և դրա բարոյական կողմերը դեռևս շատ ուժեղ են։ Այս ասպեկտը Երևան է գալիս նրա քարյակ հատվածներում, որոնք են շարիաթը, կրոնական ուղին, գիտելիքն ու ճշմարտությունը։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալուց հետո Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փորձեց քաղաքական հնարքներով ներգրավել և աջակցել ալավիներին և օգտագործել նրանց թաքնված և բացահայտ կարողությունները։ Սա այն պայմաններում է, երբ Թուրքիայի աղանդավորական քաղաքականությունը տարածաշրջանում, այդ թվում Սիրիայում և Ստամբուլի երրորդ կամրջի անունը Սուլթան Յավուզ Սալիմի անունով կոչելը, որը պատմության մեջ հայտնի է ալավիների սպանությամբ, մտահոգություն է առաջացրել ալավիական փոքրամասնության մոտ։ Թուրքիայի կրոնական փոքրամասնություններից են Ջաֆարի Շիաները։ Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաների պատմությունը սկսվում է թուրքերի կենտրոնական Ասիայից դեպի ներկայիս Թուրքիա գաղթելով և թուրքերի Միզգալի մասի և նրանից սերած Ղզլբաշի, Ալի Ալլահի, Բեկթաշի և Ալավի կողմից Շիան ընդունելով։ Թուրքիայի Շիանների ռասայական խմբերի մեծ մասը ազերիներ են, որոնք սերում են պատմական Իրանի ազերախոսներից, որոնք գաղթել են Անատոլիա։ Թուրքիայի 12 իմամներ ընդունող Շիանների կենտրոնը Կարս և Իգդիր նահանգներն են, որոնք գտնվում են Իրան-Իսլամական Հանրապետության, Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության սահմանային տարածքում։ Թուրքիայի Շիանները ներառյալ բնիկ և ներգաղթյալները Հետևում են 12 իմամներով Ջաֆարի Շիան։ Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաները բազմաթիվ սպառնալիքների պատճառով հաստատված են եվրոպական զանազան քաղաքներում, հատկապես Գերմանիայում։ Թուրքիայի Շիաները հավատամքային զգեսպունքների եւ Շիաների կրոնական ծեսերի ու մշակութային ծրագրերի իրականացման առումով նման են Իրանցի Շիաներին եւ պատմամշակութային զանազան պատճառներով հետեւում են Իրանի ու Իրաքի կրոնապետներին։ Մինչ այժմ Թուրքիայի լայիկ համակարգի հատուկ քաղաքականությունների եւ նրանց ծննդյան վկայականներում անհատների կրոնական պատկանելիությունը չգրանցվելու պատճառով Շիաների քանակի վերաբերյալ պաշտոնական եւ ճշգրիտ տվյալներ չկան։ Մեծ թվով ազերիներ, որոնք բոլորը Շիաներ են, աստիճանաբար եւ ծավալուն ձևով գաղթել են մեծ քաղաքներ։ Կարելի ասել, որ ազերիները կարևոր դեր են խաղացել Թուրքիայի էթնիկ այլ ժողովրդի կողմից Շիան ընդունելու գործում։ Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաները միշտ լուսանցքում են հայտնվել բազմաթիվ հանգամանքների պատճառով, ինչպես Թուրքիայում Շիա փոքրամասնությանը չընդունելու, Շիաների դեմ ճնշում բանեցնելու համար կառավարության պաշտոնական քաղաքականությունների, աշխարհագրական պայմանների, պատմական հետամնացության, ուսումնական, մշակութային եւ տնտեսական կենտրոններից հեռու մնալու, կրոնական ու քաղաքական առաջնորդ չունենալու, իրազե կրոնագետների եւ պատասխանատու հոգեվորականների պակասի պատճառներով։ Չնայած վերջին տասնամյակներում մեծ քաղաքներում Շիաների կենսամակարտակի քանակական եւ որակական բարելավմանը, նրանք ընդհանուր առմամբ դեռ լավ պայմաններում չեն։ Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաները, ինչպես Ալավիները, զրկված են իրավական եւ տնտեսական առավելություններից, ինչպիսիք են փոքրամասնությունների խնդիրների համար կառավարության կողմից հատկացվող բուջջեներից եւ Թուրքիայի Հանրապետության կրոնական հարցերով կազմակերպության լիազորություններից։ Թուրքիայում կան Ջաֆարի Շիաների երկու հիմնական խմբեր կամ կարևոր հավաքականություններ, որոնց երկուսի կենտրոնը Ստամբուլն է՝ Զեյնաբիեի եւ Քոսարի խմբերը։ Թուրքիայի Շիաները ունեն քաղաքական հստակ կուսակցություն եւ ընտրությունների ժամանակ ընդհանրապես հովանավորում են ազգային աջակողմյան եւ իսլամական ազգային կուսակցություններին։ Թուրքիայի պաշտոնատարների խոստովանությամբ այդ երկրի Ջաֆարի Շիաների կողմից իշխանությունը որևէ սպառնալիք չի հասցեագրվում։ Միշտեր Թուրքիայի Շիաները չեն վայելում միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված կրոնական իրավունքներից շատերը։ Թուրքիայի Շիաների մսկիտներից շատերը պաշտոնապես չեն գրանցվում։ Իրանում խաղաղության հարցով ուսումնասիրության միջազգային կենտրոնում միջազգային մշակութային հարաբերությունների զարգացման գիտահետազոտող Ահմադ Մարջանի Նեժադը ասում է, «Օսմանցիների մոտավորապես 6 դարյա տիրապետության տարիներին Ջաֆարի Շիաները եւ դրանց ճյուղավորումները, ինչպես Ալավիները, միշտ ճնշման ենթակա են եղել»։ Թուրքիան այն երկրներից է, որը ժառանգել է կրոնական փոքրամասնությունների լայն շրջանակ որպես Օսմանյան կայսրության ժառանգորդ։ Ալավիները Թուրքիայի ամենամեծ կրոնական փոքրամասնությունն են, որին հաջորդում են քրիստոնյաները, Ջաֆարի Շիաները, հրիաները, դունամները եւ եզդիները։ Պատմական պատճառներով, ինչպես Շիաների նկատմամբ Օսմանյան սուլթանների բռնությունները, Թուրքիայի Հանրապետության ձևավորումից եւ ստեղծված Չնչին ազատությունից հետո, Շիաներն ու Ալավիները խաղաղ գոյակցություն դրսեւորեցին Թուրքիայի լայիկ ռեժիմի նկատմամբ եւ խուսափեցին իշխանությունների հետ բախումներից։ Այդ պատճառով Ջաֆարի Շիաների մոտ ոչ մի խոշոր քաղաքական ակտիվ խումբ կամ անդիմադիր խմբավորում չի ձևավորվել։ Այնուամենայնիվ կրոնական այս երկու փոքրամասնությունները Թուրքիայի զանազան կառավարությունների կողմից միշտ ունեցել են եւ ունեն սահմանափակումներ մշակութային, քաղաքական եւ տնտեսական աշխատանքների առումով, ինչը պայմանավորված է Թուրքիայի մենաշնորհային հայացքով։ Հարգելի ընդդիմներ, ավարտեցինք այսօրվա հաղորդումը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կանտրադառնանք Թուրքիայում քրիստոնյա, հայ, հրեա, դունամ եւ եզդի կրոնական փոքրամասնությունների իրավիճակին։ Տերն ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ամերիկյան մարդու իրավունքների շաբաթը։ Ավելի քան կես դարը, ինչ մարդու իրավունքների հարցը որպես ճնշման լծակ չարաշահվում է Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այս գործընթացում այն երկրները, որոնք ինչ-որ ձևով Միացյալ Նահանգների դեմ հանդիման են կանգնած, առանց որևէ փաստարկի մեղադրվում են մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ։ Սա այն իմաստով է, որ ցանկացած երկիր, որի հետ Միացյալ Նահանգները խնդիր ունի, ներկայացվում է որպես մարդու իրավունքները խախտող։ Երկակի այս մոտեցումը նաև համահունչ է Միացյալ Նահանգների հասարակության ներքին իրադարձություններին։ Միացյալ Նահանգների պատմությունը ապացուցում է, որ այս երկրում բնակվող փոքրամասնությունները ենթարկվում են Միացյալ Նահանգների կառավարության խիստ ճնշումներին։ Պատմությունը ապացուցում է, թե ամերիկացիները ինչպես են կոտորում հնդկացիներին եւ գերության վերցնում սևամորթներին։ Այս փաստերը ապացուցում են, որ Միացյալ Նահանգներում եւս այդ երկրի ժողովուրդը զերծ չէ Միացյալ Նահանգների անմարդկային վերաբերմունքից եւ ենթարկվում է ռասիստական ու խտրական խիստ քաղաքականությունների։ Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների խախտման օրինակներից մեկը վերաբերում է այդ երկրի երեխաների իրավունքներին։ Չնայած երեխաների իրավունքները կարևորագույն հիմնական իրավունքներից են եւ ճանաչված են բոլոր երկրների կողմից, ութե եւ Միացյալ Նահանգները խիստ քարոշչություններ է տանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ, սակայն միակ երկիրն է, որը չի ստորագրել երեխաների իրավունքների վերաբերյալ կոնվենցիան։ Սա այն դեպքում, երբ բոլոր երկրները անդամակցում են երեխաների իրավունքների վերաբերյալ կոնվենցիային, քանի որ երեխաների իրավունքները տարրական իրավունք են։ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգների կառավարությունն իր հակամիգրացիոն քաղաքականության շրջանակում ընդունեց ներգաղթյալ ընտանիքներից երեխաներին բաժանելու նախագիծ, այն կիրառելով որպես ճնշման ու պատժի միջոց։ Միշտեր այդ միգրացիաներն իրականանում են այն գաղութատիրական ճնշումների հետևանքով, որ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ կիրառել է Հարավային եւ Կենտրոնական Ամերիկայում։ Սոցիալ-մշակութային ոլորտում եւս Միացյալ Նահանգները խախտել է մարդու իրավունքները եւ բազմաթիվ խնդիրներ ստեղծել երեխաների ու ժողովրդի համար։ Միացյալ Նահանգների օրենսդրությանը հայացք նետելով ապացուցվում է, որ այդ օրենքները գրվել են իշահ բնակչության միայն 1%-ի, ուստի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարումը կատարվում է այդ 1%-ի շահերը ապահովելու նպատակով։ Այս խտրականության հետևանքով Միացյալ Նահանգներում ոստիկանական ռասիզմը դարձել է հանցագործությունների, ոճրագործությունների և բանտարկյալների թվային պատկերի հավելման գործոն և Միացյալ Նահանգները վերածել է համակենտրոնացման ճամբարի և գուլագի նման մեծ բանտի, փաստորեն Միացյալ Նահանգների կոռումպացված կապիտալիստական համակարգը ստվերել է այս երկրի բանտերն ու դատական համակարգը։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Թեհրանի պետական համալսարանի գիտական կազմի անդամ Ֆուադ Իզադին, անդրադառնալով մարդու իրավունքների մասին Միացյալ Նահանգների անհավասարակշռված քաղաքականություններին, ասել է. Միացյալ Նահանգները մարդու իրավունքների հարցը որպես ճնշման լծակի օգտագործում իր թշնամիների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Սա այն պայմաններում է, երբ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներն մարդու իրավունքների խախտելու առումով ամենախիստ ճնշումներին են ենթարկվում։ Իզադին շեշտելով, որ մարդու իրավունքների խախտումը համարվում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ռազմավարություններից մեկը, հիշատակել է, Միացյալ Նահանգները, ով հավակնում է, թե պաշտպանում է մարդու իրավունքները, ոչ միայն այլ երկրների ժողովուրդների դեմ անմարդկային քայլեր է իրականացնում, այլ իր ժողովրդի նկատմամբ ևս հենց այդ քաղաքականությանն է հետևում։ Իրականությունը հետևյալն է, որ ամերիկյան մարդու իրավունքների առաջին զոհերը հենց Միացյալ Նահանգների ժողովուրդն է։ Այդ երկրում ամեն տարի հազարավոր մարդիկ զոհ են դառնում զենք արտադրողների եսասիրության և փողասիրության, ինչպես նաև զենքի ու զնամթերքի դժոխային մաֆիայի, և սրանց թվին պետք է ավելացնել նրանց, ովքեր պաշտոնապես և օրինական ձևով սպանվում են ոստիկանության կողմից։ Սևամորդներից բացի բնիկ ամերիկացիները, որոնք Միացյալ Նահանգների իրական տերերն են, ավելի քան 1 դար է, ինչ պայքարում են ամերիկյան կործանարար և միաձուլող մշակույթի դեմ, իրենց տեղական և բնիկ ինքնությունը պահպանելու համար, սակայն աշխարհում ոչ ոք չի լսում նրանց ձայնը, ավելի քան 40 դար է, ինչ չկա որևէ կամք ու վճռականություն հետապնդելու Դավիդական աղանդի դեմ իրականացվող դաժան և միջնադարյան սպանդը։ Միացյալ Նահանգների կողմից իր սեփական ժողովրդի դեմ իրականացվող անմարդկային մոտեցումներից են փոքրամասնությունների, գունամորդների, մուսուլմանների, կանանց և սևամորդների իրավունքների կարգավիճակը, ժողովրդի քաղաքացիական ազատություններն ու անձնական կյանքը և սևամորդների դեմ այդ երկրի ոստիկանության վայրագությունների նկատմամբ վերջին տարիների համընդհանուր բողոքի ակցիաների ժամանակ ժողովրդի բողոքները ճնշելը և նրանց սպանելը։ Համալսարանի դասախոս և գիտահետազոտող դոկտոր Սեյեդ Ջավադ Հաշեմի Ֆեշարակին Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների շաբաթվա առիթով հրապարակած հոդվածում գրել է. Միացյալ Նահանգները աշխարհում մարդու իրավունքների ամենամեծ խախտողն է, և մարդու իրավունքների ոտնահարումը և մարդկության դեմ հանցագործությունները Միացյալ Նահանգների կառուցվածքային և գործառական քաղաքականության բաղկացուցիչ տարրերից են։ Ամերիկացիները իրենց պատմության ընթացքում բազմազան հանցանքներ են գործել աշխարհի ժողովրդի և մարդկային հասարակությունների դեմ, հանցագործություններ, որոնք վստահաբար դարեր շարունակ չեն ջնջվելու պատմության հիշողությունից, և տարօրինակը հետևյալն է, որ մարդու իրավունքների հասկացությունը այն կարևոր խնդիրներից մեկն է, որի միջոցով Միացյալ Նահանգները փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարության օրրան և ջանում է որպես հայցվոր փոխել մեղադրյալի և իրավազրկվածի տեղերը։ Այսօր աշխարհի թալանչինները և անցագործները հանցագործ Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ բարձրաձայնում են մարդու իրավունքների մասին և փորձում են ներթափանցել և հասնել իրենց անօրինական նպատակներին ռազմաբազաններ ստեղծելով և մի շարք դաշինքների միջոցով, ինչպիսիք է ՆԱՏՕ-ն։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգները նաև հեղինակն է բազմաթիվ երկրներում ռազմական ագրեսիայի և անմարդկային գործողությունների։ Միացյալ Նահանգների ագրեսիաների թվում են 1901 թվականին ամերիկյան ուժերի ուղակի ներթափանցումը Կոլումբիա, 1907 թվականին Նիկարագուայի դեմ հարձակումը, 1912 թվականին Պանամայի դեմ հարձակումը։ Միացյալ Նահանգների ագրեսիայի և հանցագործությունների մաս են կազմում 1917-ից 1933 թվականներին Կուբայի օկուպացիան, ինչպես նաև Չինաստան ներխուժումը և Ճապոնիայի Հիրոսիմայի և Նակազակիի ատոմային ռմբակոծությունները, որի ռադիոակտիվ ճառագայթահարումը 220,000 մարդու ողբերգական մահվան պատճառ դարձավ։ Միացյալ Նահանգներն աշխարհի տասնյակ երկրներում և երկրորդ համաշխարհային պատերազմում պարտված երկրներում, ինչպիսիք են Ճապոնիան, Գերմանիան և Իտալիան, ինչպես նաև այն երկրներում, որոնք իրենց երկրի վերակառուցման համար Միացյալ Նահանգների օգնության կարիք ունեն, կառուցեց ռազմաբազաներ։ Միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Միացյալ Նահանգները պլանավորել և ղեկավարել է շուրջ 100 ռազմական հեղաշրջում և կառավարությունների տապալում և տասնյակ անգամներ ուղղակիորեն ռազմական բռնագրավման է ենթարկել երկրները կամ սպառնացել ռազմական միջամտությամբ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր օկուպացված երկրները հիմնական ասպարեզն են եղել միջամտությունների, ռազմական հեղաշրջումների կամ հակահեղաշրջումների պես ակտերի և ռազմական միապետությունների հաստատման։ Հեշտությամբ կարելի է հասկանալ, թե Միացյալ Նահանգները ինչքանով է վնասել երկրների անկախությանը և կառավարությունների որոշումների կայացման գործընթացին, սպառնալիքների, հեղաշրջումների, ռազմական օկուպացիայի և պատժամիջոցների միջոցով։ Միջամտությունների այս շարանում Միացյալ Նահանգների լրտեսական ու ռազմական զանազան գործակալությունները և կազմակերպությունները ակտիվորեն մասնակցել են ժողովրդական կառավարությունները տապալելու, հեղաշրջումներ և դավադրություններ կազմակերպելու գործում և Միացյալ Նահանգները պատասխանատու է աշխարհում անհամար հեղաշրջումների։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս բացահայտ միջամտությամբ, ինչպես տնտեսական գերիշխանություն և շահագործում, մշակութային ներխուժում, ռազմական հարձակում, զինուժի տեղակայում, ռազմական հեղաշրջումների սպառնալիք կամ նման քայլեր և ազգային ու ժողովրդական կառավարությունների տապալում խախտել է մարդու իրավունքները և մարդկության դեմ հանցագործություն իրականացրել, որոնք համարվում են Միացյալ Նահանգների ռեժիմի կառուցվածքի և գործ եղանակի անբաժանելի տարրերը։ Միացյալ Նահանգների կողմից տարիների ընթացքում Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի անապահով դարձնելը և ժողովրդին սպանելը տարածաշրջանի այս օրերի անկայունության նախադրյալներն են։ Արևմտյան Ասիայում այդ երկրի զինվորականների ներկայությունը տարածաշրջանում սաստկացրել է անապահովությունը, ահաբեկչությունը, հակամարտությունները և պատվիրված պատերազմները և նման միջամտությունների հետևանքով կատարվում են բազմաթիվ քողարկված հանցագործություններ։ 1958 թվականին Լիբանանի դեմ ներխուժումը, 1991 թվականին Պարսի Սոցի առաջին պատերազմի ընթացքում Իրաքում ռազմական ծավալուն գործողությունները, Սոմալիի բռնագրավումը, 2001 թվականին Աֆղանիստանի դեմ հարձակումը և ապա բռնագրավումը Ալ-Ղաիդային հետապնդելու պատրվակով, որը սակայն հետագայում ապացուցվեց, որ Ալ-Ղաիդային զինում է հենց Միացյալ Նահանգները, 2003 թվականին առանց ՄԱԿ-ի հավանության Իրաքի դեմ հարձակումը եւ բռնագրավումը եւ Իրաքում զինաժի ներկայության շարունակվելը հակառակ այդ երկրի խորհրդարանի հաստատած բանաձևի, նաեւ Սիրիայի ժողովրդի կողմից ընտրված համակարգը տապալելու նպատակով Սիրիայում ահաբեկչական զինյալ խմբերին պաշտոնապես հովանավորելը համարվում են այդ ցանկի մեջ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։Thank you.